Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dobrý den, vítám vás na digitální stage účasti, kterou jsme dostali na starosti pod patronací projektu Vše o průmyslu. Mám na starosti teďka představit vám hosty vstupní diskuze, která bude takovým unikátem. Je to první živé natáčení podcastu Vše o průmyslu. Kdo sledujete podcast Vše o průmyslu, tak víte, že se věnujeme tématům, jako je automatizace, digitalizace, robotizace. A hned vstupní diskuze, myslím, nastaví všechna tato témata na zajímavou úroveň, protože já mám tu čest přivítat velice zajímavé panelisty v diskuzi, kterou její předmět představíme za malou chviličku. Nicméně pro pořádek mými hosty jsou Ondřej Ferdus ze Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Vítám vás. Je tady také Jan Burian ze společnosti IDC. Vítám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A v neposlední řadě také František Podzimek ze společnosti Siemens.
Dobrý den.
Pánové, já jsem nazval pracovně do programu tuto debatu takovou otázkou. Budoucnost českého průmyslu zbývá ještě nějaká? A mě by zajímalo v současném kontextu toho, co se děje, a můžeme to zúžit, jestli vůbec tu digitalizaci průmyslu čeká nějaká budoucnost, protože firmy, ač se tady budeme tvářit celý týden velice pozitivně, tak těch pozitiv na tom průmyslovém trhu moc není. Mě by zajímalo, jak vy vnímáte současnou situaci na trhu, opravdu neudržitelnou z hlediska energií, neudržitelnou z hlediska neočekávatelných vlivů, které do toho průmyslu přichází, a je teďka klíčová fáze pro ten český průmysl, kdy se láme chleba a je potřeba se soustředit na to, aby ty firmy vůbec přežily. Tak můžeme tu budoucnost vidět, já nevím, kdo si první troufne, možná Honza Burian, jestli jezdí po světě, vnímá hodně firmy i z kontextu globálního, tak je český průmysl opravdu tak ohrožen existenčně, že možná už mu ani budoucnost nemůžeme dávat?
Tak asi záleží se na tom typu toho průmyslu samozřejmě, no, jako asi bych to úplně negeneralizoval, jsou firmy, které prostě, kterým se jako daří, bude dařit, nějakým způsobem jsou schopni absorbovat ty vysoké nárůsty energie, když takových firma se není moc, tady to dokážou zvládnout sami o sobě, protože to jsou násobky, že jo, toho těch nákladů, který byly vlastně dříve na energie. Na druhou stranu jsou firmy, které je už jako, což jako notoricky známá věc, které už se byly někde na hraně, jo, už jako do té doby ten covid jim možná trochu paradoxně pomohl, protože tam se samozřejmě ten stát platil lidem za to, že nevyráběli, že nepracovali. A teď se vlastně ukáže jako ta holá pravda. No. Samozřejmě asi jedna věc je to, co se děje teď, další věc, co se bude jako dít v těch následujících měsících nebo spíš potom letech, protože ta Evropa jako taková s tím problém jako má problém s nárůstem ceny energie. Na druhou stranu zase jako Česká republika na tom je jedna z těch zemí, které jsou s tím jako nejpostiženější. Jo? Takže tohle je velký problém. A potom samozřejmě ještě problém jako obecně Česko versus Evropa nebo versus západní Evropa, a potom ještě Evropa jako taková, Evropská unie vůči UK, vůči USA a hlavně vůči Asii, kde vlastně ta omezení nebo ty nárůsty těch cen nejsou takové, protože oni že samozřejmě se kupují ty suroviny, vlastně si nedělají moc, jako nelámou si moc hlavou nad tím, odkud ty suroviny jako přicházejí, a benefitují z toho, že vlastně vyrábí jako relativně zalevno, jo, a jsou schopni relativně rychle zase obsadit ty trhy, který vlastně ty firmy tady z Evropy vlastně jako pustí, jo. Takže jenom abych tady úplně jako to neprodlužoval, myslím, že ta budoucnost jako není zase úplně jako černá, ale spousta těch firm bude muset pochopit, že ten business model, který mají, budou nějakým způsobem muset optimalizovat, opustit, a jestli to bude jako ještě větší příklon k práci ve mzdě, a nebo naopak, jestli to bude, nebo jestli to budou třeba větší, jako jestli se pojde tím směrem z nových business modelů opravdu založených na digitalizaci, jo, jakože jenom ještě rychlý příklad, samozřejmě zase známý případ Siemens, typicky firma, která 100 let vyrábí možná jako nějaké, řekněme, hardwareové produkty, ale dneska je vnímaná vlastně v té biznisové veřejnosti hodně jako, jako firma, která je vlastně lídr v IT. Jo, ve vývoji aplikací, je to prostě software house. Jo, a takových firm, jako případů jako není málo z toho světa, a velmi ty české firmy budou muset jako pochopit, že někdy prostě stačí méně vyrábět a víc programovat, když to řeknu.
Já si myslím, že my se k těm příležitostem digitalizace i jako reakci na tu nepředvídatelnou dobu v průmyslu dostaneme. Já nechci zabíhat příliš do nějaké politiky, ale Svaz průmyslu a dopravy samozřejmě poslední dobou apeluje na vládu, že je potřeba konat a nějakým způsobem tomu průmyslu pomoct. Ale mě by, nechci se pouštět opravdu do té politiky, tak mě by zajímala ta první část. Opravdu ty firmy tolik volají potom, že pokud stát nezasáhne, pokud se nezastropují energie, tak místo, aby spousta firm, které řešila donedávna to, že nemá komu mladé generaci předat ty roky budovanou firmu, tak naopak nebude mít třeba něco předávat. Opravdu jsme na pokraji i existenční krize těchto firm. Může se stát, že dojde k velkým krachům, nebo to volání je opravdu jenom politika? Já si myslím, že to politika není, že opravdu je potřeba něco dělat. A jak to vnímají firmy z vaší základny?
No, je to přesně tak, jak říkáte. My jako, pořád se to samozřejmě opakuje, ale jsme nejprůmyslovější země v Evropě a samozřejmě těch energeticky náročných provozů máme víc než kdokoliv jiný a tomu samozřejmě musí odpovídat i ta podpora ze strany vlády v době té krize. A opravdu roste ten počet těch firm s negativními dopady, které nás upozorňují na ta rizika toho dalšího fungování. My známe konkrétní příklady firm, teď působím jako někteří politici, opravdu konkrétní příklady firm, které byly ekonomicky dlouhodobě stabilní, vytvářely zisk a investovali do toho svého rozvoje a samozřejmě snažili se uspořit energie, tím samozřejmě, že inovovali provozy a tak dále. A dokonce bohužel i omezili veškeré investice a to jenom pouze kvůli tomu, že se zvedly ceny elektřiny a plynu a tím pádem oni se dostali do provozních ztrát a ohrožuje to jejich investice a jejich existenci. To znamená, my tady apelujeme na vládu, aby nějakým způsobem na ty firmy nezapomínala, protože průmysl vytváří ekonomiku České republiky dlouhodobě. Máme tady zhruba 1 bilion korun, který můžeme vyčerpat do roku 2030 z evropských zdrojů. To znamená, tady je potřeba, aby všechny ty kroky ze strany vlády směřovaly, nebo ne všechny, ale samozřejmě většina, aby směřovala i na podporu těch podniků a nezapomínala na ně, a tak, jak se to bohužel teďka občas jeví.
Já bych nechtěl, aby tady tahle diskuze byla pesimistická. Samozřejmě musí být realistická, ale my jsme na digitální stage. My se bavíme o potenciálu digitalizace, automatizace, robotizace. Společnost Siemens si myslím klade za velký cíl digitalizovat většinu průmyslu, ideálně svými nástroji podotknu. Na druhou stranu, vidíte opravdu ten potenciál digitalizace i na úrovni řešení současných problémů? Já vím, že hlavním krédem Siemens na veletrhu je, pojďme využít ty nástroje, které existují, abychom zkusili alespoň minimalizovat dopady těch energetických ztrát, našli řešení, kde uspořit energie. Je ta digitalizace cestou, aby ten Siemens mohl opravdu pomoci těm firmám aspoň z toho nejhoršího? Je ta digitalizace odpověď na dnešní dobu?
Digitalizace určitě je nástroj, který pomůže zvyšovat dlouhodobě efektivitu, produktivitu firem. Je poměrně složité dosáhnout nějakého výsledku v horizontu měsíců, ale pokud ta firma dlouhodobě se zaměřuje na to, aby hledala úspory, zdroje nového růstu, možnosti, jak rychleji inovovat, tak opravdu digitalizace nástroj, jak zvýšit schopnosti firm prostě reagovat tady v těchto situacích. My jsme viděli už během té poslední krize související s covidem, že firmy, které dlouhodobě digitalizovaly, byly připravené lépe prostě reagovat na ty nepředvídatelné události. A tohle je další nepředvídatelná událost. Zase ty firmy, které byly připravené dlouhodobě se tím tématem zabývaly, tak teďka na tom budou o něco lépe. A tak to zůstane i dále. Jo. Ten proces běží. A ty možnosti nových technologií se pořád rozšiřují a české firmy musí tímto směrem jako uvažovat dlouhodobě.
Pánové, my tady někdy i v našem pořadu bohužel přesvědčujeme už dávno přesvědčené. Spousta lidí tady na veletrhu věří tomu, že digitalizace je ten nástroj, jak posouvat průmysl dopředu. Ale je teďka ta doba, kdy se musí do digitalizace zapojit větší spektrum firem než doposud. Mám na mysli teďka malé střední podniky, které později bohužel přijímají spoustu těch technologií než velké firmy, které jsou hnány taky nějakou motivací zahraniční matky. Je teďka čas pro ty malé střední podniky a taky pro firmy mimo automotiv, protože v automotiv cesty digitalizace, nějakých ukázek digitalizace najdeme spoustu. Podíváme se do jiných segmentů, ať už potravinářství, plastikařiny, jinde. Tam ta digitalizace je trošičku pozadu. Tak já se ptám, a možná tady svaz průmyslu, pan Ferdus kýve hlavou, že to je ta cesta. Potřebujeme přitáhnout větší spektrum firem, těch malých, středních, k digitalizaci a, jak říkám, nepřesvědčovat ty přesvědčené, ale přesvědčit ty, kteří si ještě tu cestu nenašli. Jestli existují takové firmy? Já si myslím, že existují.
Je to tak, no, my tady řešíme hašení požáru v podobě, ať už to byla covidová krize, teďka energetická krize, ale my nesmíme zapomínat tu konkurenceschopnost těch firm. To znamená, ty investice jsou vlastně to jediné, co nám může do budoucna pomoct, takže my opravdu se musíme snažit stále víc a děláme to, jak Svaz průmyslu, tak to dělá Škoda Auto, dělá to Siemens a další velcí hráči, kteří opravdu jsou digitalizovaní, tak pomáhají s tou osvětou, ale z osobní zkušenosti, protože sám vedu firmu na vývoj umělé inteligence a vím, jak je to těžké přesvědčit tu malou střední firmu, aby ty peníze investovala, protože samozřejmě oni si můžou koupit a často to dělají, že si koupí off-shelf produkt za pár desítek tisíc korun, ale nedokáží ho potom integrovat správně, vytvářet ty digitální ostrůvky, tak jak o tom rád mluví náš Jirka Holoubek, vytváří ty digitální ostrovy v rámci těch firm a nemají potom nevidí ten přínos vlastně té digitalizace, protože do toho nevstupují s nějakou analýzou. My děláme každoročně ten náš průzkum k průmyslu 4.0 a ta data, kde je to vždycky víc než 100 firem a většinou jsou to právě malé a střední firmy, tak ten trend je tam ale opravdu rostoucí. To znamená, víc se věnují za projekt kybernetické bezpečnosti, tomu hodně pomohl COVID a věnují se opravdu i té digitální transformaci těch firm. Dneska to vidíme, především se zajímají ty firmy samozřejmě o ten energetický management, tak aby dokázali ještě ušetřit nějaké peníze.
Já jsem tam Honzi Buriana, zase i tu komparaci se světem. Je to tak, že ty úspěšné ekonomiky prohloubily tu digitalizaci do těch malých a středních firm a opravdu se nebavíme jenom na úrovni výroby, ale všech předvýrobních procesů, logistických procesů. Jak hluboce musí prostoupit ta digitalizace tou ekonomikou, aby opravdu mohla být úspěšná a konkurenceschopná i z pohledu globálního? A máme vůbec v České republice takový potenciál, anebo opravdu všichni přestěhují výrobu do Turecka, Maďarska a budou čekat, jestli jim nezvednou ty energie taky? Já doufám, že máme ten potenciál, tak pojďme.
To je hodně otázek, kdo začít, ale řekl bych, že tak samozřejmě jako definice toho, co je malá střední firma, je asi v Německu jiná než u nás, že my to bereme, nevím, kolik, 200 lidí plus minus a méně, tam je samozřejmě nějaký ten Mittelstand, nebo ty small, middle businesses jsou podle mě firmy, co mají třeba 1000 lidí, jo, takže je to trošku jako jiný pohled jako na věc. Obecně si myslím, že tam strašně záleží jako v tom globálu, myslím si, že oni jako jsou dál, protože tam jako začali dřív samozřejmě a je spousta zemí, kde se vlastně ty inovace nebo zavádění, nebo testování těch technologií podporuje i prostřednictvím různých přesně jako institucí typu, jako my tady máme třeba samozřejmě testbed a podobně, jo, který nějakým způsobem je využívaný, ale je to třeba málo. Jo, vlastně takových center by mělo být v každém regionu, tak oni nějaký jsou, že jo, ale mělo by samozřejmě víc tyhle ty malé střední podniky by v tom měly být více jako více zainvolvovaný a měly by vlastně možná tyhle ta místa, tyhle ty organizace by měly právě sloužit k tomu, nejenom k tomu, k té evangelizaci jako takový, ale k tomu propojování těch dodavatelů, těch digitálních služeb právě s těmi malými podniky, tam jim to vysvětlo, protože někdy ty bariéry jsou různý, že ta bariéra někdy je o tom, že malá střední firma Nemyslím si, že to o tom, že by jako na to neměli třeba čas nebo úplně energii, protože tam vždycky mají jako někoho, kdo tam vždycky jako něco v té firmě dělá, jo, něco, nějaký projekt, něčím se tam zabývá, ale dost často je to o tom, že třeba ten majitel nebo ten management, oni tomu jako nerozumí, od začátku je to relativně, některé věci jsou složitý, je potřeba to navnímat, pochopit, co mi to může přinést. Teďka, že jo, spoustu těch informací se přinášel si v angličtině nebo v němčině, jo, to jazyková bariéra dělá hodně. Jo, nemyslím si, že je úplně náhoda, že třeba severské země nebo Holandsko jsou v inovačním indexu v první pětce, protože to jsou země, kde angličtina je v podstatě na úrovni toho jako národního jazyka. Jo, řekl bych, že jako to s tím jako dost souvisí. Jo, schopnost přijímat informace, kriticky s tím a pracovat a pak si z toho vybírat to, co chci jako zavíst a dívat se jako dál než přes ten kopec. A to si myslím, že to je jakoby ta jedna stránka věci. Druhá stránka věci je ta, že by potom teda si myslím, že třeba ta cesta pro ty malý střední podniky je i v tom pustit ty vendory, ty všechny ty jak velký, tak malý prostě dodavatelé těch, nebo ty vývojáře těch IT produktů, aplikací a tak dále do těch svých firem, něco jim zaplatit, anebo se s nima třeba domluvit jenom na nějakých prostě proof of conceptech, kde oni to využijí jako referenci a tam je nechat ty řešení si otestovat, sám se podívat na to, jak co mi to přineslo v té firmě, jo, a nechat tu firmu, aby si tam třeba něco vyzkoušela, nějakou lokální, a tím vlastně i pomůžu vlastně distribuci toho, těch znalostí potom jako mimo ty velký centra, mimo ty velký města, takže to si myslím, že je tohle je něco, co by jako velmi pomohlo, že jsem sám dělal poradce, když jsme objížděli úplně na začátku ty společnosti a snažili jsme se jim i třeba zadarmo vysvětlit, že by jsme jim zadarmo si třeba od nich vzali nějaký data, něco jim na tom ukázali, jenom aby jsme měli tu referenci, tak jako z 10 firem, jestli jako jedna byla schopná vůbec jako s náma na to téma potkat. Jo, a nic by je to nestálo, nic by se o sobě dozvěděli, takže to bych řekl, že tam to jako někde, každý by začít jako u sebe, nevymlouvat se na stát, na to, že nevím, že vždycky taková typická situace, přesně jedu z Prahy do Brna, jedu 4 hodiny a tak jako řeknu, že se mnou digitalizovat, protože prostě jedu 4 hodiny, tady 200 kilometrů, no, tak to je jako, a to se stává dost často, to samozřejmě víme, že když chodíme na ty konference, že všechno se shodí tím letím, jo, nebo že si musí mít propas prostě na, jako fyzicky někam, ať proto jsem nemohl si zavíst prostě, nevím, digitální řízení výroby. někdy bohužel to takhle jako, někdo takhle jako funguje.
Já možná doufám, že se František Podzimek nebude zlobit, ale možná jim pomůže vyvrátit jedno takové dogma, které když malá střední firma chce investovat do digitalizace, tak si jako na první dobrou řekne, to bude strašně drahé. Tady jako digitální dvojčata, Siemens přijde a vtlačí mi tady milion softwarů a já budu platit těžké miliony, na dotace si nešáhnu, protože nejsem v holdingu, že jo, a tak dál. A je digitalizace drahá, nebo dá se začít postupnými kroky? Je to možnost pro ty malé střední firmy, napadá mě začít sběrem dat dneska energie, nemůžu řídit, pokud jako je neměřím. Tak dá se s tou digitalizací začít levně, třeba i se Siemensem, že jako další to dogma, že jo, jako možná digitalizace je celkem levná, ale ten Siemens, ten je drahý, tak pojďte to vyvrátit.
Já bych určitě jako nezačínal u těch nákladů, jo. Podle mě jako kdyby potřeba, aby ty firmy se podívaly nejdřív na ty přínosy, co jim to přinese, a pak to začaly teprve jako poměřovat, takže náklad, když má ten jako, může být velký, a když má ještě větší přínos a má to nějakou jako by rozumnou návratnost, tak je to dobře. A určitě trendem digitalizace jsou nějaké modulární otevřené řešení, které se dají lehce škálovat. To znamená, typicky můžete začít v malém a ten model je postavený tak, že podle toho, kolik máte uživatelů zapojených do nějakého systému, který s ním pracuje, kolik máte strojů zapojených do nějakého monitorovacího systému, tak je prostě postavená ta cena. A ty systémy, zvlášť pokud je za nima prostě nějaká cloudová infrastruktura, tak jsou jako jednoduše škálovatelné a de facto přístupné to i pro tyhle malé firmy. Je celá řada studií, která říká, že menší firmy, pokud se rozhodly transformovat, tak byly jako úspěšnější významně než ty velké organizace, protože přece jenom je blíž k tomu, kdo rozhoduje, pokud ten má jako jasně danou vizi, ví proč, ví chce a jak, tak prostě dokáže tu firmu jako kdyby mobilizovat. Takže i menší firmy, kteří mají osvíceného vlastníka nebo jako management, tak mohou tady do tohohle jít. Naopak možnosti financování z různých dotačních programů jsou jim jako otevřenější a nahrávají jim. Takže to prostředí je jim nakloněno a my takhle v tomto duchu máme tu naši nabídku jako připravenou, to znamená i malé firmy mohou buď být jako uživatelem těch technologií, a nebo mohou také si vytvořit ten svůj business model na tom, že ty naše technologie třeba nabízejí a pomáhají třeba digitalizovat ty velké hráče. Jo. To znamená, typicky naši integrátoři, partneři nasazují digitální dvojčata proces třeba virtuálního zprovoznění výrobních linek do automobilového průmyslu a vytváří se tak ekosystém, v kterém vlastně ty velké i malé firmy společně zavádějí jako inovace a všichni z toho profitují.
Možná tady, když jsme vyvraceli nějaké ty dogmata, tak my bychom si mohli udělat ještě takový malý slovníček pojmů, protože když jde na přetřes digitalizace průmyslu, tak já si myslím, že spousta těch firm a v těch malých a středních podnicích asi nechodí na konference pětkrát do roka, aby to prostě nasávali, asi nečtou všeho průmyslu portál tak často, jak by mohli. A řekněme, pak na ně přijdou pojmy typu digitální dvojče, máme umělou inteligenci, a nasazování. A teďka ještě přijdeme s něčím, čemu začneme říkat metavers průmyslový. Jo. Jako co je metavers, jako to si myslím, že kdyby tady byl větší poslech tady v publiku a zeptal se, jako jestli ví, co to je metavers, tak by možná někdo střelil, že to jsou ty nové filmy od Marvelu, ale v tom průmyslovém prostředí ten metavers je třeba složitý pojem. Možná se k němu dostaneme taky. Vím, že Honza Burian ho důkladně zkoumá, takže by nám s ním možná pomohl. Ale jak naučit ty firmy rozlišovat ty jednotlivé pojmy o to koncepční digitalizace? Je to potřeba opravdu pustit tam Siemens, pustit tam IDC, poradit se na svazu průmyslu, aby pochopili, že ta digitalizace se dělá strategicky, ne jenom tak, že mi nějaký obchodník, omlouvám se Siemensu, ale obchodník ze Siemensu přišel prodat digitální dvojče. Já vím, že to takhle neděláte, ale kdybych to zjednodušil. Je to opravdu potřeba ta strategie, která chybí firmám v oblasti digitalizace a můžeme jim nějak jako v tom pomoct, tak možná ve svazu vnímáte tu potřebu strategie?
Vnímáme a já bych chtěl doplnit navázat na to, co říkal pan Podzimek, já s tím naprosto souhlasím a tam je potřeba, aby ty firmy se uvědomily, kde jsou a kam směřují. A pokud mají jasnou vizi a mají jasnou datovou analýzu na začátku, tak vlastně ta digitalizace nemusí být otázka roku, to může být na 10 let proces a můžou vlastně přesně modulárně, když potřebují něco, tak jenom prostě přeskočí tři kroky v té strategii, ale ví, že to tam zasadí a že to vytváří, že směřují k nějakému celku. Jo. Takže to je přesně to, co ale ty firmy si neuvědomují, anebo v rámci nějaké výzvy ministerstva průmyslu, v rámci nějakých inovativních voucherů, oni si pozvou za 200 000 korun nějakou agenturu, která jim má zpracovat datovou analýzu. Agentura, a teď ne všechny samozřejmě, ale jsou některé, které se na tom postavili velmi dobrý biznis, mají nějakou šablonu, víceméně všem napíšou to stejné. Té firmě to není k ničemu. Oni teda zaplatí agentuře, agentura vydělá, ale ta firma vlastně buď to odradí od té digitalizace, anebo má potom přehnané nějaké nároky na to. Takže my se snažíme tu osvětu šířit a říkám, je tady fakt důležité, aby to dělali ti velcí hráči a ty to dělají. Dělá to Škoda Auto, díky Škodě Auto jsou digitalizovaní víceméně všichni jejich dodavatele a to není málo firm, jo. Je to vlastně celý ten jejich řetězec dodavatelský. Siemens to dělá, dělají to ty robotické firmy, ale je to málo, protože setkáváme se prostě, a bylo to tady zase řečeno, pokud je proti management, tak je to špatně. Potom, když je pro management, tak se bojí lidi o svoji práci, protože když budeme digitalizovat, přece já přijdu o místo, takže to třeba bojkotuje ten střední management, nebo ti pracovníci na těch, řekněme, třeba i u té linky a tak dál. A já jsem se setkal asi se 4 typama firem. Jsou tady firmy, jako jsou Siemens a další, kteří mají data, ví, co s nimi dělat, sbírají je prostě strukturovaně. Pak jsou tady firmy, které sbírají nějaký data, protože prostě se soustředí na tu jednu výrobní linku a sbírají ta data. Pak jsou tady firmy, které sbírají všechny data, ale vůbec ne ve strukturované podobě a pak vlastně neví, co s nima. A pak jsou tady firmy, které říkají, dělali jsme to takhle 30 let, tak to tak prostě už doklepeme. Jo, takže a tady tyhle, ty poslední si myslím, že nepřesvědčíme, ale ty tři kategorie nebo dvě, kterým chybí troška, tak tam si myslím, že šance je relativně jednoduše přesvědčit, ale bohužel poslední roky nám k tomu nenahrává jak covid, tak teďka ta energetická krize.
Se možná zeptám, koho v té firmě přesvědčit, když IDC nebo Honza Burian se přesvědčit o digitalizaci, kdo je ten správný člověk, koho musíte přesvědčit? Já si myslím, že to je ten, co drží peníze, teda, jako, ale...
My teda v IDC jako neděláme, že my se přesvědčovali někoho o digitalizaci, to už jako není náš job, ale my zase samozřejmě jako radíme těm přesně Siemensům a těmhle těm velkým IT firmám, koho mají přesvědčit. To je zazvaný zaměří se na ty různý persony, na ty různý lidi, logicky samozřejmě vždycky to je budget holder, ale třeba v té západní Evropě, tam samozřejmě na to jdou drtivá většina těch IT vendorů, nebo těch poskytovatelů, těch integrátorů, na to jdou přes to IT, přes většinou tam, kam oni na co se soustředí, tak oni jdou prostě za těmi poučenými IT řediteli, to jsou, že tak to nemusí úplně jako CIO, ale může to být prostě nějaký člověk, co má na starosti přesně digitalizaci třeba v těch výrobních závodů a podobně, že oni logicky tyhle ty velký IT společnosti jdou od těch, zase jejich zákazníci jsou ty globální, že jo, velký, kde se to dá škálovat, kde vlastně můžou jako udělat jako zajímavý projekty a tam je to spíš jako přes to IT. Já to vidím na našich konferencích, my když děláme konference v západní Evropě, třeba manufacturingový forum, který, nebo manufacturing summit, tak tam je třeba 70% těch posluchačů jsou IT ředitele. Jo, je to jiná skladba než na těch konferencích, co máme tady, kde vlastně to IT obecně jako historicky v těch firmách není moc silný. Jo, nechci někoho urazit, ale tak to prostě bylo, dost často to tak je, ale právě to IT by se, a my se bavíme o tom, že to IT je vlastně už dneska součástí biznisu, že jako byla pravá ruka CEO, finanční ředitel, tak druhá pravá ruka v uvozovkách by měl být ten IT ředitel. Jo, a takhle to v těch velkých koncernech, velkých firmách je, že ten člověk, co má pod sebou IT, rozvoj IT a pak všechny tyhle ty, tu digitalizaci, tak je v podstatě jeden z top třeba tří nejdůležitějších lidí v těch firmě. A sáhneme si do svědomí, kolik těchto těch lidí je v těch českých firmách. Jo, dvojka, trojka ve firmě. Jo, málo, jo, to nemusím ani to tady úplně nějak analyzovat. A myslím, že to je jedna z těch věcí, kde to jako začíná, to porozumění toho, co mi ta digitalizace může jako přinést. Jo, protože jedna věc je ta udělat si vůbec to, řekněme nějakou tu základnu, já to vždycky přirovnám k tomu, že mám rybník a to je vlastně ta digitální infrastruktura a pak do toho na to mám jednu loďku, druhou loďku, třetí loďku, čtvrtou loďku a to už jsou ty řešení, které čerpají z toho rybníka v úzovkách. Jo, a tohle je vlastně podobný příměr. To znamená, a ten rybník dělá to IT. Ty jednotlivé aplikace už si potom třeba můžu poptávat ty jednotlivý představitelé těch procesů, no, ty majitelé těch procesů a musí tam mít nějaký základ. A to, když tam jako není, a přesně vede to k tomu, co říká, no, s tím, o čem jste se tady bavili, jsou ty ostrovní řešení. Jinými slovy, jak já vždycky říkám, čím ji zdigitalizuju, tím je to vlastně ještě horší. Protože mám X verzí pravdy, protože se zdá, že ta data vždycky mi dávají tu jedinou pravdu, ale protože mám X těch proudů, odkud mi ta data proudí, tak logicky pak začnu zpochybňovat všechno a stejně se jako úplně zásadně jako neposunu, tak abych se posunul při nějakým komplexním holistickým řešení.
Tak já si myslím, že pravdivá data jsou ty, které přivedou prémie těm, co je sledujou, takže tam je to jednoduché.
Což mimochodem ještě tam možná poslední věc, abych tady nemluvil jako dlouho. Vždycky já se na tu digitalizaci se dívám jako ze dvou pohledů. Jedna je takový ten pohled jako výrobní, to znamená šetřím ty náklady, přesně digitální zprovození, rychleji tu výrobu rozjedu, řídím kvalitu, ale zase náklady, produktivitu dělám víc s míň, jak vždycky říkáme, you manufacture more with less, jo, v angličtině, ale pak je ten druhý pohled a to je vlastně ta příjmová stránka. To znamená, jako jak tou digitalizací, fouzovkách těmi daty, jak dokážu víc vydělat. Jo, a nemyslím jako vydělat jako by spolu, že mám vyšší marži, protože si ušetřím někde v té výrobě, nebo jsem efektivnější, ale spíš, jestli jsem schopný prodat nějaký výrobek díky tomu, že ho podpořím nějakou digitální službu, anebo třeba prostě vyvinu úplně nějakou digitální službu, jako třeba druhotný produkt toho, že si vyrábím nějakou vlastní aplikaci a tu aplikaci potom třeba prodám na nějaký marketplaceu. Jo. Jsou to jako dvě věci a podle mě firmy by měly i ty výrobní, samozřejmě, když je to nějaká korporace, která tady jenom vyrábí, tak to je jako ztrat, tak to je jako jiný případ, ale oni to na západě taky dělají. Oni si taky na západě vyvíjejí tyhle ty různý, jako ty firmy, ty u nás jenom vyrábí, tak taky mají svoje jako řešení, které potom prodávají a jedou tuhle tu svoji cestou. Ale tyhle ty české firmy, malé, střední firmy, myslím, že by měly právě víc jít tím směrem, jak tou digitalizací vlastně, jak si přinést ty tržby. Jo, to je podle mě ještě důležitější, než to, jestli jsem teda bezpapírovej nebo ne, protože když mi to teda funguje, mám malou firmu, já osobně s tím dokážu žít nějak, za ty roky už jsem se takovou poučil, že už nemá smysl proti tomu úplně zásadně bojovat, ale pořád je tam ta strana, jak si přinést víc peněz do toho biznesu.
Já myslím, že ono to jako zní krásně, že bychom měli vyvíjet nové obchodní modely. Radek Špicar vždycky říká kreativní průmysl. Ještě do dneška jsem moc nepochopil, mě nikdy nevysvětlil teda, co si pod tím mám představit. Ale děje se to ve skutečnosti, protože na jednu stranu my víme, co by ty firmy měly dělat. Na druhou stranu ty firmy, i když pominu teďka jejich problémy, tak své problémy mají a pohlíží na tu digitalizaci možná jako ten nástroj úspor, jako ten nástroj, který mi vyřeší problém, že nemám dostatek zaměstnanců, ale umí ty firmy, a to se možná tam Siemens, Svaz průmyslu, naučili se ten průmysl 4.0, když vezmu ten pojem průmysl 4.0, vnímat jako opravdu změnu vnímání toho, jak pohlížet na vlastní produkty, jak přidávat doprovodné služby, jak vydělávat vlastně na servisu dodatečném. To takhle jsme si měli představit průmysl 4.0, když si vzpomenu na ty první definice, jak budeme měnit průmysl. Mně se nezdá, že bychom měnili průmysl, mně se zdá, že jenom nasazujeme nástroje, na které nikdo nechtěl 30 let dát peníze. Ale možná mi to vyvrátíte, pánové, že vaši zákazníci jsou daleko progresivnější, že vaši členové jsou progresivnější a vnímají to takhle. Děje se to opravdu na úrovni českého průmyslu, nebo to je zase na úrovni tady naší akademické debaty, že by se to mělo dělat, ale neumíme to dostat mezi ty lidi. Jestli nás někdo poslouchá a jste málo kreativně průmyslový, tak klidně začněte nebo kontaktujte tady řečníky a můžeme zkusit najít tu cestu. A vy mi zkuste vyvrátit, že se pletu, že se to už děje dávno. Tak kdo z vás si to zkusí první, nebo mi to nechcete vyvrátit, já nevím.
Samozřejmě naše členská základna to tak vnímá a všechny ty firmy, které my máme ve svazu a které se věnují nebo spolupracují s náma na té digitální transformaci, tak si tohle uvědomují. Takže tam je jasný ten jejich cíl, oni chtějí být data driven, oni chtějí všechna rozhodnutí dělat, protože když se dneska podíváme na nejúspěšnější a vlastně cennější firmy světa, tak všechny jsou data driven. A ještě bych jenom chtěl doplnit to, co říkal pan Burian. Ono dneska nemusí ani ty firmy možná prodávat ty aplikace, vyvíjet se nad těma datama. Dneska můžou prodat jenom ty data, ty raw data, které mají, tak se dají prodávat. Jo? Sice na to směřuje teďka evropská regulace, že chtějí, aby B2B data byly povinně sdílena, ale prostě dneska je obrovský biznis i to, že ta výrobní firma může prodat ta data a nemusí se vlastně ani starat o to, o vývoje samotné aplikace. Takže za mě naše firmy samozřejmě většinou, ne všechny, ale většinou opravdu jsou uvědomělí a ten průmysl 4.0 se snaží naplňovat. Byť to asi nejde takovou rychlostí, jakou jsme si všichni představovali v tom roce 2015. nebo 2014, kdy se ten pojem tady objevil, kdy se tady psala nějaká koncepce průmyslu 4.0.
Zákazníci Siemensu určitě mají tu strategii, protože jim ji děláte. Je to lepší, než si myslím.
Takhle, naši třeba partneři, integrátoři samozřejmě se snaží postupně nabízet nejenom tu klasickou jako kdyby linku, ale dodat s tím to digitální dvojče, tu linku virtuálně zprovoznit, ten produkt tomu zákazníkovi ukázat v tom virtuálním prostředí předtím, než ho objedná, doladit veškeré detaily, optimalizovat celé to zařízení. A potom se samozřejmě dostat i k tomu novému obchodnímu modelu, to znamená k nějaké jako kdyby servisní smlouvě, mít data, analyzovat data a být schopný řešit jako kdyby problémy na tom stroji dřív, než nastanou formou prediktivní údržby. Určitě se to děje, mohlo by se to dít rychleji, všichni bychom se to přáli, ale ono to chce nějaký čas. Jo. Přece jenom jako ten průmysl je hodně konzervativní odvětví a je pravda, ti integrátoři přece jenom, oni se pohybují v poměrně silné konkurenci a oni v zásadě říkají, ano, my chceme, jsme připraveni, ale on to musí vyžadovat náš jako koncový uživatel. Jo? To znamená, my se potřebujeme soustředit i na práci, nejenom teda v automotive, tam oni jdou jako kdyby hodně napřed, ale i v těch jiných odvětvích průmyslových, aby začali dávat do těch výběrových řízení prostě požadavky na to, že chtějí dodat digitální dvojče, chtějí mít to zařízení virtuálně zprovozněné, chtějí nějakou jako kdyby servisní smlouvu a garantované parametry. A tím, že ti koncoví uživatelé začnou zvyšovat postupně takhle tu laťku, což už se někdy děje, tak postupně do toho vtáhnou. No, i ty partnery a celý ten ekosystém.
Já jsem se tomu tématu chtěl trošku vyhnout, ale tady zaznělo slovo regulace. Pan Ferdus zmínil, vím, že se tomu tématu hodně věnuje. Je potřeba v oblasti digitalizace něco regulovat? Je to správně? A teďka už možná narážíme i na to téma, to je to, kterému jsem se chtěl vyhnout, nejenom té regulaci. Ale předsednictví Evropské unie, máme spoustu prohlášení, že Česká republika tady může udělat jméno, může se zasadit o prospěch české ekonomiky. Můžeme udělat v oblasti digitalizace a průmyslu díky vlivu na Evropskou unii něco prospěšného? A co bychom měli udělat? Doufám, že neregulovat teda jako.
No, tak samozřejmě každá firma řekne, že stát nešahy nám na biznis, nebo my to nepotřebujeme. Na druhou stranu nějaký pravidla asi jsou potřeba. To digitální prostředí se opravdu za těch posledních 20 let vyvinulo úplně neuvěřitelným způsobem, takže jsou nějaký pravidla potřeba. Na druhou stranu ten přístup Evropské komise v posledních letech je takový, že vlastně od těch směrnic, které doporučovaly tu cestu, tak už jsme u nařízení. Takže každá regulace, která teďka jde, tak je vlastně nařízení a jako první na světě Evropa reguluje umělou inteligenci, jo, což může být problém. Jsou tam věci, samozřejmě nikdo nechceme skončit jako v Číně, že budeme tady scoring lidí, jestli přejdu na červenou, tak prostě nebudu moct jít na dovolenou, ale pak jsou tady věci, ty nezamýšlené, co ten úředník nikdy nedokáže samozřejmě od toho stolu pochopit a regulovat něco horizontálně prostě není možné, takže víc dialogu možná s firmami by tady v tom případě pomohlo, řeší se data sharing, data act je na stole, takže těch návrhů té regulace je velké množství a opravdu reálně se jim věnují zejména ty větší firmy, protože ty na to mají ten aparát, který se tomu dokáže věnovat, na druhou stranu to dopadne většinou právě na ty malé a střední, které na to nemají až tolik to, co Česko může udělat, je prosadit ty svoje priority. Česká vláda dlouhodobě, ty naše vlády jsou prostě proexportně liberálně orientované a jsou probiznisové. Takže ty priority, pokud se nebudeme držet striktně té role toho honest brokera, kdy ta předsednická země by vlastně neměla až tak zasahovat do těch jednání, tak bychom tam mohli prosadit právě některé ty priority. A musíme využít toho, že po nás jde švédské předsednictví, které má úplně stejný přístup. Takže oproti tomu francouzskému, které bylo velmi protekcionistické, tak opravdu jít tím směrem liberálním a otevírat tu Evropu a může pomoct i té digitalizace, ještě to i naváže ty předešlé otázky, opravdu ty výzvy a ty programy z evropských peněz, které MPO vypisuje, nebo TACR a další. V předešlých letech tam byl problém, že se prostě dávaly peníze na to, na nákup počítačů a mobilu. To znamená, vedení si koupilo Apple a peníze se utopily. Takže my tam musíme dávat požadavek na tu vyšší digitalizaci, opravdu na ty digitální dvojčata, na tu umělou inteligenci a na tyhle. A tím pádem i ty firmy přesvědčíme, aby, protože pokud dostanou 30 nebo 70% těch zdrojů, tak je to může přesvědčit, aby do toho nějaké ty svoje peníze vrazily a pokusili se o tu digitalizaci.
Pánové, nevím, jestli se chcete pouštět do tématu regulace, možná asi ani ne, ale já jsem tady zmínil ten pojem a já bych se k němu rád vrátil, ten průmyslový metavers, protože mě to tady visí pořád ve vzduchu, že jsem řekl, že něco zajímavého se děje a myslím, že spousta posluchačů možná ten průmyslový metavers nechápe. Honzo, já jsem zmínil, že vy jste si jako na začátku, když se to začalo hodně skloňovat, to téma trošku přivlastnil v České republice, že vím, že jste si ho hodně nastudoval. Dokázal byste zjednodušeně vysvětlit, co si mám představit na té úrovni průmyslové digitalizace pod pojmem metaverse průmyslový?
Můžu to zkusit, samozřejmě. Vlastně asi začal bych tím, že metaverse jako takový, asi jako spousta lidí si může představit, že to je nějaký herní nebo ten takzvaný social, co známe z těch sociálních médií, ale hlavně opravdu z toho herního prostředí, Roblox, Fortnite a podobně, kde už jakoby firmy se samozřejmě jako prezentují, i třeba výrobní firmy, automobilky, firmy z FMCG, prostě už mají svoje virtuální produkty, ty prodávají oblečení, to všechno se dá v tom metaverzu vlastně už dneska řešit, všechno se dá koupit za ty NFT tokeny například, jo, nebo prostě samozřejmě s tím souvisí ten kryptosvět, protože to není jenom o tom, jako o tom světě jako takovým, ale a zase je to pro někoho ten business model, jak vydělat peníze v tom virtuálním světě. V tom průmyslovém světě je to trošku dál, protože ten social a gaming, metaverse jsou v podstatě jakoby digitální světy, které jsou víceméně odříznutý od toho reálného světa. Jo, zatímco ten industrial metaverse je postavený v podstatě na datech, který proudějí z toho skutečného světa a vlastně tím vytváří ten reálný digitální svět. Je to v podstatě takový jakoby digitální dvojče, by se dalo říct, s tím, že
ale je to tak, říkám, že to jako immersive, to znamená, že vás jako vtáhne jako do toho, a když se podíváte třeba na to, co dělá Nvidia, třeba se Siemensem, třeba BMW, tak vidíte, že to je opravdu jako hyperrealistický svět, kde si opravdu člověk může skoro stáhnout na poslední, jako se může podívat na poslední šroubek na té lince, a díky tomu se třeba dá vlastně v tom metaverzu třeba simulovat ta výroba, dá se v tom plánovat, dá se v tom dělat jako spoustu věcí, a samozřejmě čím se ten metaverz, čím se do toho firmy bude zapojovat, a nejenom těch výrobních, ale jejich zákazníků, jejich dodavatelů, tak logicky tím ty možnosti prostě. To je to v podstatě jako s internetem, když bylo na začátku, když tam bylo jenom pár firm, samozřejmě ty možnosti byly nějaký, dneska ty možnosti jsou úplně milionkrát někde jinde, protože v tom jsou prostě zase miliardy uživatelů, a v tom industry metaverse to bude v podstatě jednou podobný, nebo aspoň tak tomu věříme, nejenom třeba jakoby my jako ty analytici, ale samozřejmě ty IT firmy, které do toho investují obrovský peníze, jako je třeba Microsoft, nebo jak říkám třeba Siemens a podobně, jo. A v podstatě každý dneska to nějakým způsobem zkoumá, Google Cloud a tak dále, že to je samozřejmě i ten metaverse je taková jako konvergence x různých digitálních technologií. Jsou tam data z IoT, z různých IT jiných systémů, je tam vlastně cloud, přenos dat v tom hraje velkou roli, v budoucnosti třeba 5G a tak dále. Potom to zobrazení, samozřejmě ten metaverse se může člověk na to dívat, jako já se na tom, že dělá na monitoru, nepotřebujete mi bílé, jako je to hodně drajovaný těma firmama, který vyrábějí ty různý virtuální headsety, ale jako upřímně dnes není to potřeba. Jo? Dá se to do toho světa, můžete vstoupit jako skrz obrazovku, a potom těch industriálních aplikací samozřejmě může být potom celá řada. Jo? To znamená, že i v ty, vlastně ve finále se i ty stroje se přesto budou, jakoby ten cíl, aby se ty stroje třeba přesto i daleko ovládat nějakým způsobem, nebo právě simulovat jejich chod, nebo třeba i simulace celého toho dodavatelského řetězce. Jo? A zase ten metaverse, vlastně, a to jsme tady ještě tohleto téma dneska vůbec neotevřeli, tak by měl mít i dopad vlastně na trvalou udržitelnost. Jo, na tu, hlavně teda na tu environmentální. No, to jsme dneska úplně jako pominuli, a samozřejmě tady už jsem viděl i na veletrhu pár firm, který to tak jako trošku jako mají ten claim, jo, ale ještě je to pořád málo. Jo, zase na druhou stranu a i tenhle ten metaverse vlastně tím, že právě pomáhá třeba snižovat uhlíkovou stopu tím, samozřejmě bavíme se o těch serverech, na kterých to běží, to je zase jiný téma, ale zase to je zase jaký green IT, zelený datový centra, to zase jako jiný příběh, ale samozřejmě pomáhá to snižovat tu uhlíkovou stopu právě tím lepším plánováním, nižší potřebou cestovat, něco převážet, jo, žít v tom pracovat v tom virtuálním prostoru.
Já myslím, že tu udržitelnost klidně ještě stihneme načrtnout, jestli nás čeká Green Deal, Real Deal nebo No Deal, to je otázka, ale ještě možná bych neutekl od toho průmyslového metaverse. Vím, že Siemens má na to už reálné produkty, které teďka používá, vlastně váš nový koncept i ve spolupráci s NVIDIA ukazuje, že ten metaverse věříte i komerčně, že opravdu to těm firmám něco přinese. Možná omlouvám se tady jako do streamu, možná to bude působit trošku jako komerčně, ale co skutečně dokážete těm firmám nabídnout v této oblasti i díky té spolupráci? Co jim to přinese? Protože taky musíte přijít firmám a máme tady, ano, budoucnost, přinese metaverse, budoucnost bude skvělá, ale vy chcete, aby ta firma to začala používat, tak co jim vlastně nabízíte?
Tak ono je potřeba se podívat trochu na tu historii a ano, my máme na trhu komplexní technologie pro vytváření digitálních dvojčat, která zákazníkům přináší benefity už víc než 10 let, a to průmyslové metaverzum, dá se říct, je i evoluce této technologie, jak říkal pan Burian, je to konvergence dalších technologií, to znamená, ty digitální dvojčata teďka nebo doposud jsou nasazována spíš v té fázi třeba návrhu, optimalizace linek, jsou to simulace a teprve začínají ty první firmy do nich posílat ta reálná data, a to průmyslové metaverzum umožní mít ty modely nejenom jako realisticky nebo vizuálně realistické, ale i fyzikálně realistické. To znamená, ty dvojčata budou mít věrno, se budou chovat tak, jak v reálném světě by se ty výrobní linky chovaly, a umožní lidem vnořit se k té lince a spolupracovat, velmi efektivně spolupracovat. Takže jsme na začátku téhleté cesty, my jsme se vlastně společně s NVIDIA shodli na tom, že budeme to průmyslové metaverzum budovat, nebudeme to budovat sami, jo, je to prostě proces, do kterého vtáhneme celou řadu partnerů, a ty, jako když to hodně zjednoduším, obecně to metaverzum umožní spolupracovat a dělat rychlejší a lepší rozhodnutí, protože vám umožní simulovat, co se stane, různé scénáře, alternativy budoucího vývoje. Můžete se podívat zpátky v té výrobě, co se stalo. Můžete si pozvat experty z celého světa, kteří rozumíte dané problematice, a být jako kdyby u toho reálného zařízení a řešit nějaký jako konkrétní problém. Takže tohle to jsou všechno proudy, které postupně se slinou a zároveň samozřejmě to metaverzum bude generovat obrovské množství dát, nad tím budou pracovat jako algoritmy a umělá inteligence, bude vám dávat doporučení, takže bude to asistenční systém, který výrazně zlepší vaši schopnost kvalifikovaně se rozhodovat. A my věříme, že to bude další technologie, která způsobí skokový nárůst produktivity a efektivity výroby. A ta udržitelnost s tím souvisí, protože pokud chcete změnit svoji výrobu postupně na více a více udržitelnou, tak musíte zavádět změny. A jakékoliv změny dneska zvyšují komplexitu, a pokud chcete zvládnout komplexitu, tak musíte mít propojené nástroje, musíte mít digitalizovanou firmu, jinak s tím budete velmi jako kdyby vnitřně bojovat. A to metaverzum zase zlepší do spolupráce všech těch profesí v té firmě, takže to jsou věci, které postupně do sebe zapadnou a my tomu věříme.
Jenom tady bych dodal, že tady teďka o průmyslové metaverzu opravdu slyším asi po druhé v životě a teď konečně mi ho někdo tak nějak vysvětlá. Tady budeme muset dávat velký pozor na tu regulaci, protože tím, že Meta chystá klasický metavers, bude se řešit ochrana dat, bude se řešit spousta věcí, tak aby to nedopadlo i na ten průmyslový, respektive i ta regulace umělé inteligence a tak dál. Už teď by bylo dobrý možná s tím regulátorem nebo s těmi legislativci komunikovat a vysvětlovat jim, kam to směřuje a že tam není nebezpečí. Všichni jsme viděli návrh e-privacy, který dneska je zatím teda u ledu, ale tam se řešilo i, že stroje mezi sebou si budou muset udělovat souhlasy, že zpracují data navzájem. Jo. Takže abychom se vyhli tomuhle a ta skvělá myšlenka vlastně nebyla potopena, tak tady ta regulace bude hrát určitě velkou roli a je jasné, že někdo se pokusí to regulovat.
Tak bych si zkusil ještě možná to podělat tím pohledem toho, že
vlastně tato oblast teďka bude možná v příštích 5-10 letech bude vlastně jako hodně růst, a je to příležitost třeba pro české firmy, teď nemyslím pro ty výrobní, jo, ale přesně pro ty, co vyvíjí ty různé aplikace nebo různé jako nástroje prostě pro tu tvorbu nebo pro to propojování, protože i dneska samozřejmě, jestliže Siemens dělá něco třeba pro BMW, tak Ellipse dělá něco pro Hyundai a podobně, různě po světě jsou různý use casey a to je potřeba potom v budoucnosti jakoby propojit, jo, že dost často jsou takový izolovaný pořád, izolovaný jakoby příklady a myslím, že tady bude jako obrovský, a to je přesně tam, kam jsme možná i jako země měli jít, jo, naskakovat na tyhle ty digitální nebo na tyhle ty trendy, které třeba nejsou úplně vždycky spojený s tou výrobou toho železa, přetvářením něčeho v něco, ale spíš jako dívat se na ty trendy z pohledu toho, jaký nástroje můžu vyvíjet a pak to těmhletěm velkým hráčům třeba prodávat. Jo, to si myslím, že to je ještě něco, co třeba i tady vlastně jako chybí, protože chápu, že strojenský veletrh je o tom, jako o tý vozovkách strojařině a tady ta digitální část je pořád relativně malá, ale myslím si, že jakoby právě přesně v budoucnosti by se to mělo jako v podstatě celý jako překlopit do nějak, nebo ne celý, ale nějaká část, jako jídla veletrh by třeba byl 50%, bude možná něco jako Hanover, jo? Že prostě bude částečně prostě úplně o té digitalizaci a o těch, o všech těch, o automatizaci a o takových i těch vizích. A jenom třeba půlka bude vlastně o tom železe. Jo? A to by mě, a to si třeba za mě myslím, že by měla být jako budoucností jakoby toho českého biznesu, aby nás to tady uživilo, aby jsme si přesně i viděli jako stát, tady mimochodem odbočuju, na všechny tyhle ty krize, kdy nám prostě stačí jedna krize a teď nám jdou ty peníze úplně, protože ten stát prostě není schopný si vygenerovat tím, co tady jako má za biznes, vlastně to bohatství. Jo, když teda pominu, že možná ještě část někde jako zmizí v těch různých kauzách, jo, ale tohle si myslím, že to jako s tím souvisí.
My se pomalu dostáváme k závěru té diskuze, tak já bych se možná vrátil na ten začátek. Já jsem se ptal, jestli si myslíte, že český průmysl čeká vůbec nějaká budoucnost. A bych to zkusil obrátit, že ta budoucnost by mohla být zajímavá. Teďka tady už zaznělo, že máme nějaké příležitosti. Můžeme v současné chvíli, v energetické krizi, v tom, co se děje, najít nějaké pozitivum pro ten průmysl. Za mě třeba opravdu možná rychlejší přijímání těch nástrojů digitalizace za účelem právě sledování energií, úspory energií. Může to tomu průmyslu, já neříkám, že je to může vyznít jako nějak pozitivně, ale může to paradoxně přinést nějaký posun v té digitalizaci a změnu toho průmyslu k něčemu novému, abychom opravdu dokázali lépe v budoucnu reagovat. No, po covidu taky nikdo nečekal, že přijde ještě něco, co bude ještě větší maglajs než jako předtím, ale může ta digitalizace nás připravit na ty změny daleko rychleji a je tady ten potenciál, když ho správně uchopíme a správně využijeme, že přijde nějaký přínos. Myslíte si to, pánové? Tak nechám.
My jsme to v to doufali, že bude ten prostor po té covidové krizi, bohužel a teď tam není, takže já jsem snílek, takže já věřím, že ten prostor tady je a že ta digitalizace opravdu je ta cesta k té konkurenceschopnosti a k tomu, abychom nebyli datově izolovaní. A samozřejmě druhá věc, že jsme součástí Evropské unie, takže se na to nemůžeme dívat jenom z pohledu České republiky, ale i díky tomu, že máme silné partnery v Německu a jsme napojeni na německý průmysl. Máme tady spoustu německých firm, které sem ty inovace ženou a tím pádem pomáhají, takže já věřím, že ano a že opravdu i ta energetická krize zase nás posune i v té digitální transformaci dál.
Bude Siemens růst natolik, aby pomohl růst českému průmyslu?
No, já jsem o tom přesvědčený. Jako ta covidová krize určitě pomohla, jako co se týče digitalizace pro spoustu firm, to bylo takové to procitnutí, že doopravdy je to potřeba, věci, které jako dlouhodobě nešly, nebyly prioritou, jako práce na dálku z domu, elektronické podpisy a získat vůbec přístup ke strojům na dálku, všechno tady tohle se hodně v firmách prostě podařilo rychle kvůli covidu zrealizovat. Já si myslím, že ta současná krize nás zase posílí, roste komplexita, komplexita je příležitost, pokud člověk digitalizuje svoji firmu a umí tu komplexitu zvládnout, tak jak prostě ustát a obstát v světové konkurenci. Udržitelnost je určitě jako kdyby biznes, který možná hodně firm ještě v České republice nevidí, ale my jako Siemens vidíme udržitelnosti jako obchodní příležitost. Rozhodně transformace celé energetiky, která stojí před námi, je obrovská jako kdyby taková biznesová příležitost. Takže celá řada jako sektorů, které naopak dostanou pozitivní impuls a možná to nebude v těch příštích letech třeba jako spotřebitelský sektor, který potáhne ten růst, ale možná to bude doopravdy jako transformace průmyslu a energetiky jako taková, která bude zdrojem toho růstu. Takže já si myslím, že tuhle tu krizi zvládneme a jdeme z ní silnější. Ne?
Honzo, já si přidám i tu otázku k tomu, budete za pár let na fórech IDC ve světě ukazovat a takhle to dělají Češi. Pojďte se podívat.
To ukazuju už dneska někdy, to díky mě teda, no, většina mých kolegů jsou všichni z západní Evropy, takže já se samozřejmě snažím propagovat ten český, nechci říct úplně jako průmysl jako takový, ale spíš jako to, že tady děláme v těch firmách spoustu zajímavých věcí. Samozřejmě jako, když děláme třeba ty různé konference, tak dost často v těch advisory boardech jsou ty IT ředitelé takových těch globálních firm, který u nás třeba vyrábí, a oni se jako na nás tady dívají trošku jako z vrchu, samozřejmě jako že řeknu jako jo, my tady taky ve vaší firmě, tady jsem byl třeba někde tady u nás a děláte tam super věci, jako mi říká, jo, tam někde asi na tom východě, ať to tam jako nějak jako dělají, jo. Ale myslím si, ale jako snažím se tohle propagovat, že jako naopak vnímám to, že díky tomu, že jsme zase v některých případech možná v těch excelovských tabulkách výčtu té důležitosti těch fabrik třeba někde spíš jako dole, u spoustě, neříkám, že vždycky, ale někde víc jako v tom středu nebo víc jako dole, tak díky tomu zase ten management tady má dost často volný ruce k tomu vyzkoušet tady jako nějaký zajímavý věci. Jo, a který se potom třeba zase rolujou dál zpátky do té západní Evropy nebo do světa, takže to je vlastně taková jako naše taková jako výhoda tomhle. Jo, takže, ale ještě potom možná teda ještě doplně jednu věc z pohledu toho průmyslu. Otázka je, jestli ta skladba toho průmyslu samozřejmě je taková jako konkurenceschopná vůči tomu světu. Jo, z mýho pohledu jako svařování, svařence, tyhle ty práce ve mzdě, jako fajn, ale myslím si, že to už je jako to už je pryč, jako by pryč. Jako samozřejmě člověk se na to může budovat firmu a může na tom jako tu jako si slušně jako vydělat a nějak jako uživit rodinu, ale z pohledu toho státu, toho, kam by se to jako mělo jako posouvat. Vemte si, že třeba v Americe teď se bude stavět výrobci třeba čipů, ty globální lídři, tam 4-5 oznámení výroby vlastně čipů ve Spojených státech. Jo, Gigafactories. Já jako neberu to, že to je nějaká úplně super přánota spolu toho z té výroby, ale zase se na to dívám, že to je něco, co je třeba jako spolu infrastruktury důležitý. Jako máte prostě rafinérii nebo něco, tak byste měli mít tady aspoň nějakou gigafactory. Jo, farmaceutický průmysl. Když byl vlastně covid, tak se vlastně ukázaly podle mě ty země, které byly jako hodně silný právě v té farmě, jo, že dokázaly ty vakcíny vlastně vyvinout. UK a tak dále. Jo, my jsme možná k tomu mohli nějaký vědec od nás tomu do toho kontribuovat, ale žádný zásadní objev odsaď nepřišel, to si nemůžeme nalhávat. A to jsou přesně ty biznesy s vysokou přidanou hodnotou, s velkou mírou inovace, který vlastně posouvají tyhle vlastně posouvají tu zemi dopředu. Jo, a takovýhle biznesy bychom tady potřebovali mít, protože i ty na druhou stranu jako zaměstnají ty masy, protože my nejsme jako v Rakousku, který je postavený že na rodinným biznesu. My prostě potřebujeme zaměstnat jako tisíce, desetitisíce lidí někde, což samozřejmě jako malý firmičky úplně jako nezvládnou v tom českým jako měřítku, ale potřeba někdo tomu musí dát tu myšlenku a vůbec si říct, jako, co tady jako kam se jako ta země chce posouvat a jaký tým průmysl tady chceme mít a jo, co tady chceme podporovat. A to zase úplně nevidím. Teďka vidím to, že se horko těžko tady propácáme tou energetickou krizí a pak vlastně lidi si myslí, že to se bude, jako to bylo předtím, ale samozřejmě na západě mají ten problém úplně stejný, takže oni zase se snaží akcelerovat a zase nám ještě začnou jakoby víc utíkat.
Tak to bylo velice pozitivní zakončení. Všichni nám budou utíkat, nám utekl čas. Takže já bych vám, pánové, chtěl poděkovat za tuhle diskuzi. Doufám, že jsme si odpověděli, že tu budoucnost český průmysl nějakou má. Jaká bude? To možná může ovlivňovat tady strojírenský veletrh, nové nápady, nové setkání, nové inovace k modernímu průmyslu. Já moc děkuji, že jste k tomu přispěli také svou měrou. A jmenovitě tedy Jan Burian ze společnosti IDC. Děkuji. Ondřej Ferdus ze Svazu průmyslu a dopravy, děkuji vám.
Díky za
pozornost. A František Podzimek ze společnosti Siemens, děkuji. Vám, kdo jste poslouchali, ať už tady, anebo na streamu, nebo ze záznamu, děkuji, že jste se zúčastnili této diskuze.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.